Milí přátelé, posledně jsme spolu vstoupili do 11. kapitoly knihy Zjevení. Přečetli jsme si z ní pouze první dva verše. Tu mi byla dána rákosová míra a anděl mi řekl: vstaň, změř boží chrám i oltář a spočítej ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech a neměř, protože byl vydán pohanům. Ti budou pustošit svaté město po 42 měsíců. Náš vyučující v těchto pořadech, doktor McGee, jehož úvahy zde zpracováváme do českého jazyka, nám poznamenal k tomu minule, že někteří lidé soudí, že když se Izrael zmocnil Jeruzaléma, takže skončil ten čas pohanů. Ale ve skutečnosti je Jeruzalém pošlapáván od pohanů dosud. Všechny možné rasy lidí a všechny možné náboženské skupiny, které s židovstvím nemají nic společného, si tu nastavili svoje chrámy, mešity a svoje různá svatá místa, ale židovský chrám, Hospodinův chrám, zde zatím nemá své místo. Ale až přijde období velkého soužení, tedy ta jeho poslední část, o které si tu čteme, pak času pohanů bude zbývat už jen 42 měsíců. A to je přesně 3,5 roku, čili polovina celého období velkého soužení. Kdykoliv si všimnete, že se začíná něco vyměřovat, ať ve starém zákoně či v novém, je to signálem, že Bůh se chystá jednat s izraelským národem. Boží chrám vymezuje svaté místo. Svaté místo to je doslovná interpretace tohoto textu. Boží chrám nás v duchu přenáší na půdu starého zákona, protože církvi žádný chrám není dán. Církev je dnes sama chrámem. Nebo tedy přesněji řečeno, věřící jsou chrámem Ducha Svatého, tedy nejde jen o nějakou zvláštně zdobenou budovu. Efeským 2, 21 a 22 nás uvádí na pravou míru. V něm, tedy v Kristu, je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Oltář v chrámě, o němž je tu v našem textu Zjevení 11 zmínka, představuje zlatý oltář, který znázorňuje modlitby svatých, protože oltář ke spalování obětí nebyl umístěn v chrámě samotném, ale venku, na nádvoří. Dokonce podle toho, co tu ve Zjevení čteme, mají být změřeni nebo spočítáni i ti, kteří se v chrámě modlí. Apoštol Jan dostává pokyn, aby vstal a změřil nejen svaté místo a oltář, ale i ty, kteří se tam klanějí. Ale vnější chrámový dvůr vynech, řecky ebale, doslovně vyvrz, vyhoď a neměř. Z toho měření je tedy vyloučeno všechno, co nepatří k vlastní budově chrámu. To se vztahuje i na oltář pro spalování obětí a také na velké měděné umyvadlo, které stálo venku. Protože obětní oltář býval před obrazem Kristova kříže, mohlo by to naznačovat, že evangelium o Kristově kříži bude i při té těžké, krátké krizi všem lidem stále ještě dostupné. Plocha, kde tento oltář stojí, nemá být měřena. Bude ještě k dispozici. Protože je dán pohanům, v některých překladech dán národům. Dává se na vědomí, že ačkoliv tato doba dosud patří pohanům, jejich vláda je vymezena na 42 měsíců. 42 měsíců je časový úsek 3,5 roku, které odpovídají druhé polovině velkého soužení, jak jsme si už řekli. A stejný údaj se opakuje zanedlouho ve Zjevení 13 v 5. verši. A bylo jí, té šelmě, dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. To je tedy druhá polovina Antikristova panování zde na zemi. Zmínka o ní je i ve zjevení 12.14. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. A nebo kralicky, kde by ji živili do času a časů a do půl času, čili dohromady 3,5 roku. Rovněž prorok Daniel přejímá tuto měrovou jednotku času. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího, Daniel 7.25. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. Opět se tu tedy objevuje vyjádření čas a časy a polovina času, což sečteno znamená 3,5 roku. Prorok Daniel doplňuje ještě jeden zajímavý časový údaj, 12. kapitola 11. verš. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne 1290 dní. 1290 dní je 3,5 roku. A tentýž prorok Daniel připojuje ještě další zmínku, která se pojí s naším textem knihy Zjevení. Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu. A v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou. Hle, pustošitel na křídlech ohyzdné modly, než se naplní čas, a na pustošitele bude vylito rozhodnutí. Daniel 9.27. Velké soužení je zde rozděleno na dvě stejně dlouhé části. Týden u Daniele všude znamená 7 let a tato sedmiletá etapa je Danielův 70. týden, čili doba velkého soužení, o níž tu mluvíme. Dám je dvěma svědkům, kteříž budou prorokovati 1260 dnů. Oblečeni soudce v pytle. Zjevení 11, 3. verš. Je spousta rozdílných názorů, pokud jde o totožnost těchto dvou svědků. Jsou nám představeni bez sebemenšího bližšího náznaku, kdo vlastně jsou. Godet poznamenává, patří mezi nejúžasnější postavy celé knihy. Kdyby identifikace, čili přesné určení totožnosti těchto dvou svědků, mělo zásadní význam pro pochopení knihy, myslím, že by nám jejich osoby byly nějak blíže popsány. Senzacechtiví kazatelé se s oblibou soustředují právě na místa tohoto typu. Řeknou vám, co mluvilo o něch 7 hromů, třeba že apoštol Jan byl upozorněn, aby nám to nezapisoval, a on uposlechl, a jsou ochotni vám povědět také jména těchto dvou svědků, o nichž ovšem písmo nic bližšího nepraví. Někteří zastánci historického pohledu na knihu Zjevení v těchto dvou vidí muže, jako byl Jan Hus, papež Silvestr, Waldenson, případně za nimi vidí dokonce nový a starý zákon jako dva svědky, a tak bychom mohli chvíli pokračovat. Je zřejmé, že z tohoto zorného úhlu byste mohli vyrukovat celkem s čímkoliv, k čemu vás vede vaše fantazie, ukázněná snad maličkou trochou logiky. Ani lidé zastávající futuristické hledisko, k nimž patřím i já, odhaluje se náš učitel, nejsou zcela zajedno ve věci bližšího rozlišení těchto dvou svědků. Někdo tu vidí Enocha a Eliáše, někdo Mojžíše a Eliáše a tak různě. Každý k tomu má své zdůvodnění, protože u těchto postav zvláštním způsobem probíhalo ukončení jejich pozemského života. William Newell je v té věci rázný, vůbec se nepokouší tyhle dva identifikovat. Je totiž možné, že jsou to dva zcela neznámí svědci, kteří v minulosti neexistovali, nebo tedy alespoň se na naší biblické scéně prostě objevují poprvé. Nicméně ti dva svědci jsou z řad lidí, to dozajista vyplývá z jejich popisu. Jsou dva, což je zákonem požadovaný počet svědků pro důležité věci. 5. Mojžíšova 17. 6. verš nám říká, ten, kdo má umřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. A pán Ježíš řekl totéž pro dobu církve. Matouš 18, 16. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Písmo vždycky vyžadovalo, aby předtím, než se jakákoliv důležitá záležitost rozhodla, vydali svědectví alespoň dva lidé. A tihle dva, o nich si tu čteme v knize Zjevení v 11. kapitole, budou prorokovat 1260 dní. Významnou charakteristikou není totožnost těch dvou svědků, ale časový interval, v němž vystoupí. Je to z kraje druhé poloviny velkého soužení? Ano, zdá se, že ta první čtvrtina druhé poloviny je případnější vzhledem k textu, protože oba mohou svědčit jen do té doby, než se objeví šelma. Pak jsou umučeni, jak uvidíme v našem dalším společném čtení. Vždyť jsou dvě olivy a dva svícnové stojící před obličejem Boha vší země. Jimž to jestliže by kdo chtěl ubližovati, oheň vyjde z úst jejich a z žíře nepřáteli jejich. A kdož bykoli jim škoditi chtěl, takť musí zabit býti. Podle stařičkého kralického překladu Zjevení 11, verše 4 a 5. Všechno zde má spojitost se starým zákonem. Dva olivovníky nám okamžitě připomenou vidění proroka Zachariáše, 4. kapitola. Dva svícny představovali Jozua a Zorobábele v tomto vidění Zachariáše. Tito dva muži byli Duchem svatým zmocněni čelit nepřekonatelným těžkostem. Vysvětlení najdeme ve slovech nemocí ani silou, čili ani rozumem, ani silou svalů, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4:6. Ti dva svědkové v knize Zjevení v 11. kapitole jsou světli před mocnostmi tmy. Je jim udělena zázračná moc snést oheň z nebe. Jsou naplněni Duchem svatým. Oba jsou nesmrtelní a zcela odolní proti všem útokům, dokud jejich poslání nebude ukončeno. Jak povzbuzující to je vědět, že všichni boží lidé jsou vlastně nesmrtelní, dokud Bůh skrze ně nevykoná svůj záměr. Když jsem prodělával několik operací nádoru a měl jsem i jiné tělesné problémy, přiznám se, že moje víra dosti zeslábla, vzpomíná náš stařec. Byly chvíle, kdy jsem přemýšlel, zda to vůbec vydržím. Ale modlil jsem se a požádal i jiné lidi, aby se za mě modlili, abych byl ještě schopen dokončit natočení našich vysílaných pořadů Through the Bible, v češtině Světem Bible. A Bůh mě vyslyšel. Tolik vzpomínka našeho starého učitele. Skutečnost, že všichni boží lidé jsou nesmrtelní, dokud Bůh jejich prostřednictvím něco koná, je i pro dnešek překrásná a potěšující. A když skrze vás splní svůj úmysl, pak si vás vezme ze země k sobě samému. Dva svědkové mají moc uzavřít nebesa, aby nebylo deště za dnů jejich prorokování. A mají moc proměnit vody v krev a sužovat zemi všemi možnými pohromami, kdykoliv budou chtít. Ekumenický překlad 6. verše v 11. kapitole Zjevení. Dvěma svědkům je tedy dána dosti veliká moc. V jejich moci je zavlažování země deštěm, nebo tedy naopak zastavení té vláhy. A mohou také proměnit vody v krev. Bez pochyby nám tím připomínají Eliáše a Mojžíše. Právě tento verš dal podnět některým významným vykladačům písma, aby se při uvažování o totožnosti těchto dvou svědků rozhodli pro Eliáše, který kdysi zařídil, aby nepršelo, a pro druhého, pro Mojžíše, který přivolal pohromy na Egypt. Možná k tomu mají dobrý důvod, ale ať o těchto dvou svědcích řeknete cokoliv, vždycky to zůstane jen jako dohad, jen jako teorie. Mají moc být zemi, nebo sužovat zemi. Tutéž moc bude mít při svém návratu Kristus. To uvidíme později ve Zjevení 19.15. A dále mají moc všemi možnými pohromami či každou ranou působit tyto věci. To je vyjádření, které nám připomene egyptské rány za doby Mojžíše, ale zde je těchto ran dohromady mnohem víc. A také zasahují mnohonásobně větší území než jenom Egypt. Kdykoliv budou chtít, to odkrývá velikou důvěru, jakou má Bůh v tyto své věrné služebníky. Mně a tobě zřejmě Bůh do této míry důvěřovat nemůže. Některým z nás nemůže svěřit peníze, mně zase nemohl pověřit příliš mnoha dalšími úkoly. Aktualizuje čtené slovo náš učitel. Prostě nemůže vkládat moc do rukou lidí s naprostou důvěrou, jakou projeví například těmto dvěma svědkům. A 7. verš, ekumenický překlad. Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Svědkové tedy po určitém čase svoje svědectví skončí. Uprostřed toho týdne, toho sedmiletí, začne sílit moc Antikrista, toho člověka hříchu, a jeho prvním činem bude obnovení jednotné říše. Pak, až ovládne celý svět, bez rozpaků přemůže a zničí i tyto naše dva svědky. V oné době mu to už bude dovoleno. Bude to však jen dočasné vítězství, vítězství temnoty nad světlem, vítězství zla nad spravedlností, pekla nad nebem, či dokonce zdánlivě to bude vítězství Satana nad Bohem, neboť Bůh má v úmyslu dát Satanovi na kratičko úplnou volnost. Pak bude vypadat, jako by zvítězil. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrazně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. 8. verš 11. kapitoly podle ekumenického překladu. Jak vidíme, těmto dvěma mužům, těm svědkům, dokonce není poskytnut ani slušný pohřeb. Ukazuje se surové, chladné barbarství posledních dnů. Pro jejich těla je zde použito slovo mrtvoli nebo dokonce mršiny. To v sobě obsahuje pohrdání a zášť, kterou bude svět chovat k těmto dvěma svědkům. Zacházejí s nimi pouze jako s mrtvým materiálem či jako s mrtvými zvířaty. Veliké město je Jeruzalém, což je nezvratně potvrzeno smutným dodatkem, kde byl také ukřižován jejich pán. A 9. verš pokračuje. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Když byl ukřižován Kristus, Pilát dovolil, aby je přátelé sněli jeho tělo a aby je s úctou pohřbili. V případě těchto dvou svědků to po dobu 3,5 dne nebude dovoleno. Televizní kamery budou přes satelit přenášet pohled na ně po celém světě, takže se lidé budou moci dívat na rysy jejich tváří. Patologická zvědavost bezbožné společnosti si bude pochutnávat na příležitosti zírat s jistou hrůzou na tato mrtvá těla. To je ta nejhorší urážka, jakou mohl mravně skažený svět uštědřit mužům, kteří napomínali lidi světa a kteří jejich zlé počínání odsuzovali. Ano, brž ti, kteří již přebývají na zemi, radovati se budou nad nimi a veseliti se a dary budou posílat jedni druhým, nebo ti dva proroci trápili ty, kteří již přebývají na zemi. Kralický překlad jste poznali a pokud sledujete náš text očima ve vaší Bibli, jistě víte, že to byl 10. verš. Svět se zaraduje, až uslyší, že ti dva jsou mrtví. Smrt dvou svědků se stane příležitostí uspořádat na celé zemi velký oslavný karneval. Svět si osvojil filozofii jesme, pijme a buďme veselí, protože zítra zemřeme. Doktor Newell popisuje tuto situaci takto. Teď se vpravdě projevuje, jaké je lidské srdce. Nemístně veselé. Ohavné, bláznivé, nelidské, ďábelské. Vždyť se raduje ze smrti druhých. A dokonce je tu vyjádření, navzájem si budou posílat dary. Budou to jakési ďáblovy Vánoce. Konec konců, moderní slavení Vánoc se čím dál víc vzdaluje Kristovu narození. A stává se pohanštějším a pohanštějším. A jednoho dne bude docela antikřesťanské, pokud takové z větší části není už dnes, povídá náš doktor McGee. Ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha. Postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo to viděli. Zjevení 11.11. Ekumenický překlad. Milí posluchači, pohled na tento verš si necháme zase na příště. Bůh vám žehnej.